พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุขประเสริฐค่ะ
สัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนนะคะเล็กๆหลายคนที่ถูกละเมิดสิทธิ์รวมไปถึงบางกลุ่มที่ไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหลายๆกลุ่มโดยส่วนใหญ่ของสัปดาห์นี้ล้วนแต่สู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีปัญหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของชาวบ้านทุ่งลุยลายนะคะที่จังหวัดชัยภูมิหรือว่าชาวบ้านมาบตาพุดแล้วก็เครือข่ายกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-MOVE ก็ตาม
ค่ะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของคดีความนะคะของคุณเจริญวัฒน์อักษรนะคะแกนนำชาวบ้านที่จังหวัดประจวบนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยคดีความก็มาถึงชั้นของศาลอุทธรณ์แล้วแต่ทีนี้ก็เรียกว่ามีปัญหาสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ติดตามคดีหลายๆภาคส่วนเพราะว่ามีการกลับคำตัดสินของศาลชั้นต้น
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะคะสำหรับคดีของคุณเจริญซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีชื่อเสียงพอสมควรในการต่อสู้ปกป้องท้องถิ่นของตัวเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามในรายละเอียดกันค่ะ
ค่ะมาเริ่มกันที่การวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลอุทธรณ์นะคะในคดีของคุณเจริญวัฒน์อักษรนะคะซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกก็ได้ร่วมกับกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยนะคะแล้วก็สมาคมนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มีการจัดเสวนาวิชาการที่ชื่อว่าชำแหละคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีเจริญวัฒน์อักษรขึ้นนะคะเพื่อที่จะแจกแจงข้อมูลในมุมของวิชาการแล้วก็ข้อมูลในส่วนของชาวบ้านต่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีนี้เนี่ยมันเนื่องมาจากเหตุสะเทือนขวัญ นะคะเมื่อวันที่21มิถุนาปี47นะคะซึ่งมีมือปืน2คนเนี่ยได้ดักรอซุ่มยิงคุณเจริญวัฒน์อักษรนะคะซึ่งเป็นผู้นำชาวบ้านกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกนะคะจนเสียชีวิตคาที่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ต่างลงความเห็นกันว่าการยิงดังกล่าวเนี่ยเป็นผลมาจากการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่นะคะแล้วก็คุณเจริญเนี่ยก็เป็นแกนนำในการเปิดโปงการบุกรุกที่ดินสาธารณะของกลุ่มอิทธิพลนะคะซึ่งทำให้กลุ่มอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยเสียผลประโยชน์แล้วก็ข้อสันนิษฐานของชาวบ้านเนี่ยก็ถูกเน้นย้ำมาด้วยเมื่อศาลชั้นต้นนะคะมีคำพิพากษาตัดสินนะคะให้ประหารชีวิตนายธนูหินแก้วจำเลยที่3ในคดีนะคะซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ฐานเป็นผู้จ้างวันฆ่านะคะหลังจากที่พิจารณาว่าหลักฐานพยานเนี่ยมีความแน่นหนาชัดเจนนะคะจนมาเมื่อวันที่16มีนาที่ผ่านมาคดีนี้เนี่ยได้เข้าสู่ชั้นอุทธรณ์แล้วก็มีผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ออกมาโดยกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะคะที่ให้ประหารชีวิตเป็นให้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์เนี่ยไม่มีเหตุผลหนักแน่นพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่านายธนูจำเลยของคดีนี้นะคะเป็นผู้ว่าจ้างจริงในส่วนของคดีจ้างวานฆ่าคุณเจริญวัฒน์อักษรเนี่ยมีโจทก์ก็คือพนักงานอัยการพิเศษนะคะฝ่ายคดีพิเศษ1นะคะมีจำเลยในคดีนี้5คนประกอบด้วยนายเสน่ห์เหล็กล้วนจำเลยที่1นะคะแล้วก็นายประจวบหินแก้วจำเลยที่2 2คนนี้เป็นมือปืนซึ่งมีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะแต่จำเลยทั้ง2คนเนี่ยได้เสียชีวิตขณะถูกคุมขังในเรือนจำนะคะจากอาการระบบหายใจแล้วก็ระบบหมุนไหลเวียนโลหิตล้มเหลวซึ่งก็เป็นการเสียชีวิตที่ไล่เลี่ยกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีจำเลยอีก3คนซึ่งเป็นญาติกันก็คือนายธนูหินแก้วนะคะจำเลยที่3นายมาโนทหินแก้วสจ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็นายเจือหินแก้วเป็นอดีตกำนันในพื้นที่ นะครับก็เป็นจำเลยที่3 4 5ตามลำดับแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้พิพากษาให้ลงโทษนายธนูหินแก้วโดยให้ตัดสินประหารชีวิตนะคะจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยศาลได้วินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายธนูหินแก้วนะคะจำเลยที่3เอาไว้มีประมาณ3หน้านะคะซึ่งชาวบ้านก็ได้ประมวลนะคะทำมาเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่นะคะซึ่ง เรียบเรียงไว้ว่านะคะศาลระบุว่าข้อ1เนี่ยมีข้อเท็จจริงเพียงว่าก่อนเกิดเหตุนายธนูขับรถยนต์ไปส่งนายประจวบที่ปั๊มน้ำมันซึ่งนายเสน่ห์พักอาศัยอยู่นะคะซึ่งนายประจวบกับนายเสน่ห์คือมือปืนในคดีนี้นะคะหลังจากนั้นนายเสน่ห์จึงขับรถจักรยานยนต์ที่มีนายประจวบซ้อนท้ายอ่ะไปยังที่เกิดเหตุ
mm-hmm.
นะคะข้อ2แม้ในชั้นสอบสวนมือปืนทั้งสองจะรับสารภาพว่านายธนูเป็นผู้สั่งให้ไปยิงนายเจริญผู้ตายแต่เมื่อมือปืนทั้งสองถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลคำให้การต่างๆของมือปืนทั้งสองไม่ว่าจะในชั้นจับกุมชั้นสอบสวนหรือการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพเนี่ยจึงถือเป็นพยานบอกเล่านะคะซึ่งในคำพิพากษาบอกว่าคำบอกพยานบอกเล่าเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักน้อยในการพิจารณาคดีนะคะข้อ3คำรับสารภาพของมือปืนทั้งสองที่ไม่ได้มาเบิกความต่อศาลด้วยตนเองถือเป็นคำพยานซักทอดจำเลยอื่นนะคะที่อ้างว่าร่วมกันกระทำความผิดจึงเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อย
แต่ว่ามือปืนก็ไม่สามารถขึ้นศาลได้แล้ว
ใช่ก็คือทั้งซักทอดแล้วก็เป็นพยานบอกเล่าซึ่งทั้งสองแบบเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักน้อยในการพิจารณาคดี
ค่ะ
ข้อ4นะคะโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่สำคัญอันมีเหตุผลแน่นอนหรือมีพฤติการพิเศษแห่งคดีมาสนับสนุนพยานหลักฐานโจทก์ไม่อาจฟันธงลงโทษนายธนูได้จึงพิพากษายกฟ้องปล่อยตัวนายธนูให้พ้นจากความผิดนะคะก็ตรงนี้ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านว่าหลักฐานเนี่ยมีอยู่ครบแล้วแต่ทำไมศาลเนี่ยถึงไปจบคดีที่การยกฟ้องนะคะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของการเรียกว่าเวทีชำแหละคำพิพากษาขึ้นมานะคะซึ่งในเวทีดังกล่าวเนี่ยก็มีนักวิชาการนะคะมาช่วยให้ข้อมูลความรู้ตรงนี้นะคะนักวิชาการท่านดังกล่าวก็คือคุณกิติศักดิ์ปกตินะคะเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ได้แจกแจงเกี่ยวกับกรณีที่มือปืนรับสารภาพในชั้นสืบสวนแต่ตายไปก่อนไม่มีโอกาสได้ขึ้นเบิกความในชั้นศาลนะคะว่าในส่วนของศาลชั้นต้นเนี่ยได้อาศัยคำให้การของจำเลยที่1และที่2นะคะซึ่งเสียชีวิตในระหว่างคุมขังเนี่ยมาประกอบหลักฐานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะซึ่งอยู่ในความครอบครองของครอบครัวจำเลยที่3ที่อยู่ในฐานะผู้จังหวาลแล้วก็พิจารณาถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างจำเลยที่เสียชีวิตนะคะกับจำเลยที่3ในฐานะคนที่มีความสนิทเชื่อกันแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์แล้วก็ข้อ3ก็คือจำเลยที่1และที่2ซึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยถูกจับกุมได้ที่บ้านของจำเลยที่3และข้อสุดท้ายนะคะก็คือผู้ตายกับจำเลยที่3เนี่ยมีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนนะคะอันเนื่องมาจากผู้ตายเนี่ยได้กระทำการซึ่งทำให้จำเลยที่3และพรรคพวกเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะทำให้เป็นเหตุจูงใจได้นอกจากนี้นะคะศาลชั้นต้นเนี่ยยังพิจารณาด้วยว่าคำให้การของจำเลยที่เสียชีวิตไปเนี่ยที่เป็นการให้การซักทอดนะคะไม่น่าจะเป็นการใส่ร้ายนะคะเพราะว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงอุปถัมภ์มาก่อนอีกทั้งแม้ว่าจะมีการให้การที่ซัดทอดเนี่ยก็จะไม่ช่วยให้พ้นผิดไปได้นะคะคุณกิติศักดิ์นะคะก็ได้พูดถึงคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นะคะด้วยว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยได้ลงความเห็นว่าข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงที่ศาลชั้นต้นพิจารณาเนี่ยเป็นเพียงแค่พยานบอกเล่า
mm-hmm.
แม้มีหลักฐานอื่นที่ระบุว่าจำเลยที่3เนี่ยได้ขับรถไปส่งที่ปั๊มน้ำมัน ก่อนที่จะมีการยิงกันแล้วก็จำเลยที่3เนี่ยเป็นผู้มอบอาวุธปืนให้กับจำเลยที่2ซึ่งใช้เป็นอาวุธที่ซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ใช้ในการกระทำความผิดนะคะนอกจากนั้นแล้วโจทก็ไม่มีหลักฐานอื่นอีกแล้วก็คำให้การต่างๆของจำเลยที่เสียชีวิตไปนั้นนะคะไม่ว่าในชั้นจับกุมสอบสวนหรือการนำชี้ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคำบอกเล่านะคะแล้วก็เป็นคำซักทอดถือเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักให้รับฟังได้น้อยศาลจึงต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังและนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ไม่มีพยานหลักฐานอื่นอีกจากตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยได้ยกเพียงเหตุผลเดียวนั่นคือการให้การเป็นคำให้การแบบพยานบอกเล่าแล้วก็พยานซักทอดนะคะในขณะที่ศาลชั้นต้นเนี่ยได้ระบุเหตุผลประกอบหลักฐานเพื่อใช้ในการชั่งน้ำหนักนะคะซึ่งศาลอุทธรณ์ก็ไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเพียงแต่เขียนไว้ว่าศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าวนะคะทั้งนี้เนี่ยค่ะโดยหลักการของการวินิจฉัยคดีแล้วเนี่ยการวินิจฉัยคดีดังกล่าวถือว่าไม่ได้ให้เหตุผลประกอบคำพิพากษาให้ชัดเจนซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณกิติศักดิ์ก็บอกว่ามันเป็นช่องที่ศาลฎีกานะคะศาลชั้นสูงขึ้นเนี่ยจะใช้ในการพิจารณาตัดสินได้ต่อไปอันนี้คือในส่วนของคดีนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นของคุณกรอุมาพงน้อยนะคะประธานกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกซึ่งก็เป็นภรรยาของคุณเจริญผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้พูดถึงความไม่วางใจไม่ไว้วางใจต่อกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างไรก็ตามก็ได้ระบุว่าการที่จัดเวทีขึ้นนะคะเพื่อพูดคุยในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขคำพิพากษาเพราะถือว่าได้ออกมาแล้วแต่ก็ต้องการที่จะชี้แจงข้อมูลถือว่าเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมกับคดีนี้นะคะ
นี่ก็เป็นคดีสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่พยายามปกป้องสิ่งที่เรียกว่าสิทธิชุมชนซึ่งรัฐธรรมนูญไทยก็รับรองไว้ด้วยนะคะก็ต้องดูกันต่อไปว่าหลังจากการเสวนาการเคลื่อนไหวของชาวบ้านแล้วจะมีอะไรต่อเนื่องหรือไม่นะคะแล้วก็คำพิพากษาในชั้นสูงสุดจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกลุ่มอื่นๆบ้างนะคะในพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นอีสานตะวันออกหรือกระทั่งเครือข่ายที่เข้าร่วมกันเริ่มกันที่จังหวัดชัยภูมิก่อนเลยนะคะศาลจังหวัดภูเขียวได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค3นะคะในคดีที่ดินสวนป่าโคกยาวชัยภูมิยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นสั่งจำคุกชาวบ้านทุ่งลุยลาย2ราย6เดือนไม่รอลงอาญานะคะแล้วก็ต้องนอนรอคำสั่งศาลฎีกาที่จะพิจารณาให้ประกันตัวอยู่ในเรือนจำนะคะส่วนอีก3รายยกฟ้องคดีนี้นะคะมีที่มาที่ไปก็คือว่าชาวบ้านทั้งหมดนะคะหลายรายถูกฟ้องร้องนะคะฐานที่เข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่พิพาทดังกล่าวนะคะถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนามนะคะเมื่อปี16แล้วก็ครอบคลุมตำบลทุ่งลุยลายตำบลทุ่งพระทุ่งนาเหลาห้วยยางดงกลางคอนสารทั้งหมดอยู่ในชัยภูมินะคะประมาณเกือบ 300,000 ไร่แล้วก็ของทุ่งลุยลายเองเนี่ยมีโครงการปลูกสวนป่าโคกยาวทดแทนพื้นที่สัมปทานด้วยการปลูกไม้ยูคาลิปตัสนะคะตั้งแต่ปี28ซึ่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็กองกำลังทหารพรานก็ได้อพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกินเดิมโดยสัญญาว่าจะจัดสรรที่ดินแห่งใหม่ให้รายละ15ไร่นะคะเมื่อชาวบ้านออกมาจากพื้นที่เนี่ยก็มีการเตรียมจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่จัดสรรแต่ปรากฏว่าที่ดินผืนนั้นก็มีเจ้าของครอบครองอยู่แล้วดังนั้นชาวบ้านก็เหมือนถูกลอยแพแล้วก็กลายเป็นคนไร้ที่ดินการต่อสู้ของชาวบ้านก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ตกเป็นจำเลยกรณีพิพาทที่ดินสวนป่าโคกยาวซึ่งจริงๆแล้วในปี53ไม่กี่ปีนี้เองนะคะเคยมีมติครม.เห็นชอบให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปทำประโยชน์ในสวนป่าได้แต่ว่าท้ายที่สุดชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังประสบปัญหาถูกคุกคามถูกจับกุมเรื่อยมานะคะประมาณปี54นะคะเจ้าหน้าที่ซึ่งนำโดยนายอำเภอสนธิกำลังกับของป่าไม้ของตำรวจ200กว่านายเลยนะก็นำกำลังเข้ามาในพื้นที่พิพาท ที่ดินสวนป่าโคกยาวตรงเนี้ยแล้วก็จับกลุ่มชาวบ้านทั้งหมดรวม10รายแล้วก็มีการฟ้องร้องคดีนะคะก็ล่าสุดก็อย่างที่บอกไปว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยก็สั่งจำคุก2รายระยะเวลา6เดือนโดยไม่ต้องรอลงอาญานะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ยังต้องนอนก็ต้องอยู่ในเรือนจำแล้วก็รอฟังคำสั่งศาลฎีกาว่าศาลจะพิจารณาประกันตัวหรือไม่นะคะส่วน3รายมีการยกฟ้องทีนี้รายที่มีการยกฟ้องนะคะเขาก็ให้ข้อคิดเห็นให้ความเห็นไว้ว่าแม้คราวนี้ศาลจะยกฟ้องตนและพวกรวม3คนนะคะอีกครั้งเพราะว่าจริงๆแล้ว10คนเนี่ยเขาแบ่งเป็นหลายคดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคดีใหญ่นะคะก็เขาบอกว่าคนที่ถูกยกฟ้องบอกว่าแม้คราวนี้ศาลจะยกฟ้องตนและพวกส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ยังมองว่ายังไม่มีความเป็นธรรมต่อชาวบ้านโดยเฉพาะจำเลยที่ถูกสั่งลงโทษคุมขังนั้นเนี่ยเขายอมรับในชั้นการสืบพยานโจทว่าพื้นที่ทำกินนั้นได้รับสืบทอดมาจากเป็นมรดกมาจากพ่อตาและแม่ยายนะคะแล้วก็ได้เข้าทำประโยชน์มาก่อนที่จะมีการประกาศเขตป่าสงวนแต่ก็ยังถูกดำเนินคดีให้มีความผิดนะคะแล้วก็ยังบอกนะคะว่าถึงที่สุดเนี่ยก็ยอมรับแล้วก็เคารพคำตัดสินของศาลแต่ก็ยังยืนยันแล้วก็พร้อมใจจะไม่ออกจากพื้นที่ทำกินเดิมที่ได้ทำประโยชน์มาก่อนแม้ศาลจะพิพากษาให้ทุกคนทั้งหมดมีความผิดหมดเลยก็ตามนี่ก็ชาวบ้านก็ยังยืนยันเสียงแข็งนะคะขณะนี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วคิดว่าคงจะเป็นกรณีพิพาทที่ยังไม่จบง่ายๆต่อไปแล้วก็คงจะต้องหาทางออกทางอื่นในรูปอื่นเช่นอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาตามมติครม.แบบที่ชาวบ้านกลุ่มอื่นๆเขาก็พยายามใช้ช่องนั้น
อันที่จริงชาวบ้านกลุ่มนี้นะคะอยู่ในส่วนของการแก้ปัญหาตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะคะในเรื่องการจัดทำโฉนดชุมชนแต่ทีนี้โฉนดชุมชนโครงการดังกล่าวนโยบายดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้เดินหน้าไปไหน มีการประกาศพื้นที่โฉนดชุมชนแค่ที่เดียวที่นครปฐม
คือทางฝ่ายบริหารพยายามจะหาทางจัดการแก้ปัญหาแต่ว่าไม่คืบหน้าใช่ไหมตอนนี้มาก็อยู่ที่
คดีความ
เป็นคดีความกันบนชั้นศาลอีกนะคะก็ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าสองรายนี้จะได้รับการประกันตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าคำสั่งจะลงมาเมื่อไหร่ด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปทีนี้มาอีกข่าวนึงนะคะคือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า PMOVE นี่เองนะคะเขาประกาศชุมนุมใหญ่วันที่6พฤษภาคมนี้โดยเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับการรายงานเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะคะว่าตัวแทน PMOVE เนี่ยเขาเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะเรียกร้องความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าจะมีการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญชุมนุมโดยสงบตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อเร่งรัดการติดตามการแก้ปัญหาซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยทั้งนี้ขอให้แบ็คกราวด์สักนิดนึงนะคะว่าขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE เนี่ยเกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยและคนจนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่ผิดพลาดในอดีตนะคะประกอบด้วยเครือข่ายสลัม4ภาคสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เครือข่ายเกษตรพันธสัญญาเครือข่ายสิทธิสถานะบุคคลและผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลคือหลายเครือข่ายมากๆที่รวมก
ัน เป็นทีม
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นปัญหาที่ดินเนาะ
ใช่ค่ะ
เป็นแกนหลักอันหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มารวมกันทีนี้ทาง PMOVE เนี่ยเขามายื่นหนังสือเสร็จเนี่ยเขาก็ออกแถลงการด้วยนะคะเขาบอกว่ารัฐบาลรับปากแล้วไม่ทำเจรจายุติแล้วแต่ไม่ดำเนินการนะคะโดยระบุว่ารัฐบาลเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาของ PMOVE เนี่ยโดยมีรองนายกตั้งแต่ยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะคะจนมาถึงเฉลิมอยู่บำรุงนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีก10คณะเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาแต่กลไกเหล่านี้ก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เลยกว่า1ปีที่ผ่านมานะคะกระทั่งวันที่2ตุลาปีที่แล้ว PMOVE ก็เจรจากับนายกนะมีข้อสรุปร่วมกันว่านายกจะเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการร่วมกันภายในเดือนพฤศจิกายนปี55แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการเจรจาเช่นว่านั้นเกิดขึ้นนะคะในขณะที่ในพื้นที่เนี่ยมีการคุกคามแล้วก็จับกลุ่มชาวบ้านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเครือข่ายก็เลยเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องมาติดตามเพื่อเร่งรัดรัฐบาลให้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับปากไว้นะคะสุดท้ายนะคะมาทางภาคตะวันออกบ้างนะคะก็คือเรื่องของมาบตาพุธนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมต้านโลกร้อนนะคะก็ออกมาขู่ไม่ขู่หรอกคิดว่าคงจะดำเนินการเร็วๆนี้นะคะฟ้องเพิกถอนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มาบตาพุธนะคะ คุณศรีสุวรรณจรรยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะคะเขาเปิดเผยว่าทางสมาคมเนี่ยร่วมกับเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่มาบตาพุธก็ได้ยื่นฟ้องแล้วนะคะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็การนิคมนะคะรวมถึงสผ.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะต่อศาลปกครองระยองฐานที่เป็นหน่วยงานของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการอนุมัติหรืออนุญาตให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเก็กโควันซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ในพื้นที่มาบตาพุธนะคะสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ทั้งที่เป็นโครงการที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่อต้านและไม่ต้องการข้อมูลจาก Greenpeace นะคะระบุว่าโครงการถ่านหินเก็กโควันเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด590เมกะวัตต์ของบริษัท Go SPP 3จำกัดนะคะแล้วก็ดำเนินการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในมากกว่า4ล้านตันต่อปีแล้วก็โครงการนี้ก็เป็นผลมาจากแผน PDP ปี2007นะคะซึ่งก็นำไปสู่การเปิดประมูลแล้วก็รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเก็กโควันนะคะทางคุณศิษวรรณนะคะยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยเคยมีความเห็นไปยังหน่วยงานที่ถูกฟ้องคดีแล้วว่าไม่เห็นชอบด้วยนะที่จะมีการอนุญาตให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าวเพราะว่าจะกระทบต่อปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้วก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษแล้วตั้งแต่ปี52นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทางสมาคมก็เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ยอมคำนึงถึงผลกระทบทั้งที่องค์กรอิสระก็ได้ให้ความเห็นมาแล้วว่าไม่ควรจะเห็นชอบอนุญาตนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคำขอท้ายคำฟ้องครั้งนี้ด้วยนะคะแบ่งเป็น4ข้อก็คือข้อแรกขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA นะคะก็คือ EIA บวก HIA ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนของบริษัทเก็กโควันที่อยู่ในนิคมมาบตาพุธข้อ2ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ระงับการดำเนินกิจกรรมใดๆของโรงไฟฟ้าเก็กโควันเลยนะคะแล้วก็ข้อ3ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกถอนการอนุมัติอนุญาตการใช้พื้นที่ของนิคมมาบตาพุธเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าเก็กโควันและสุดท้ายก็คือขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดนำความเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ให้ไว้นะคะนำไปปฏิบัติก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องของทางสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนแล้วก็เครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่มาบตาพุธค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารของประชาชนตัวเล็กๆนะคะ
ค่ะก็เล่าข่าวนอกกระแสจริง
ๆนอกกระแสมากค่ะไม่มีปรากฏในสื่อสักเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามปฏิทินกิจกรรมกันค่ะว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันพุธที่1พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นมูลนิธิคอลลาดอาเดนาลร่วมกับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยจัดเสวนาหัวข้อเรื่องเมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรนะคะน่าสนใจมากกำลังฮอตอยู่ทีเดียวงานนี้จัดที่ห้องกมลทิพย์ชั้น2โรงแรมสุโกศลหรือว่าสยามซิตี้เดิมนะคะวิทยากรก็มีคุณดิเรกถึงฝั่งสมาชิกวุฒิสภาคุณคณินบุญสุวรรณอดีตสสร.นะคะอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์จากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็คุณนครพจนวรพงศ์อดีตผู้พิพากษาศาลยุติธรรมดำเนินรายการโดยคุณศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ค่ะ
ค่ะต่อกันด้วยวันพฤหัสที่2พฤษภาคมนะคะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะเครือข่ายสมาคมผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าซีป้าเนี่ยรวมกับศูนย์ศึกษานโยบายสื่อคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงรายงานประจำปีสถานการณ์สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบปี2555นะคะงานนี้จัดที่ห้องประชุมชั้น10อาคารมงกุฎสมมติวงศ์คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ รายงานของซิป้านี่ก็จะหยิบยกเอาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกรณีการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนแล้วก็ข้อกังวลต่างๆเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อมวลชนใน11ประเทศของภูมิภาคนะคะที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็มองถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมานำเสนอด้วย
วันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนะคะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปหอภาพยนตร์นะคะจัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาเรื่องกว่าจะมาเป็นเต๋อนวพลธำรงรัตนฤทธิ์นะคะโดยได้เชิญคุณนวพลธำรงรัตนฤทธิ์ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนอกกระแสและก็เป็นมือเขียนบทเบื้องหลังภาพยนตร์กระแสหลักอย่างรถไฟฟ้ามหานาเธอท็อปซีเครตวัยรุ่นพันล้านโฮมความรักความสุขความทรงจำและรัก7ปีดี7หนมาร่วมพูดคุยถึงประวัติชีวิตและก็ความคิดเบื้องหลังการทำงานของเขานะคะพร้อมกับจัดฉายภาพยนตร์ผลงานการกำกับของนวพลในเรื่อง36ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ชมในประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาตินะคะด้วยการคว้ารางวัลภาพยนตร์รุ่นใหม่ยอดเยี่ยมและรางวัลจากนักวิจารณ์จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานปีล่าสุดนะคะงานนี้จัดที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาหอภาพยนตร์องค์การมหาชนผู้สนใจก็สามารถไปร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมน่าสนใจของสัปดาห์นี้นะคะสำหรับเราสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ